1 Tesaloniceni, capitolul 1, primele trei versete. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. După un an și ceva ne revedem din nou în sânul comunității de aici. Permiteți-mi, de un an și ceva, tot am vizitat biserici care m-au însărcinat ca acolo unde ajung să duc salutările lor. Vă pot spune doar atât, din partea tuturor bisericilor vă aduc har, pace și îndurare să vă fie înmulțite. Amin. Mulțumesc pentru rugăciunea pe care ați făcut-o pentru mine. E adevărat, fiecare slujitor are nevoie de rugăciune. Nu numai din punctul de vedere al slujirii să fie însoțit de har, să îi se dea ungere, ci are nevoie să rămână pe cale. Doamne ajută! Este o provocare foarte mare la ora actuală în ceea ce privește slujitorii. Dacă se pot face de râs, se pot compromite în anumite situații, indiferent ce elocvență are el, indiferent ce cunoștință o magazinat, nu mai valorează doi bani. De ce? Pentru că s-a compromis. De aceea e foarte important pentru dumneavoastră să vă susțineți slujitorii în rugăciune. Pentru că ne obișnuim cu ei, dar atunci când ei, la un moment dat, nu mai pot face față presiunilor de toate felurile, și nu uitați, noi ne odihnim că suntem obosiți, diavolul niciodată nu e obosit. El abia ne așteaptă, el e supărat că dormim cam mult. Ne așteaptă să ne scoale mai devreme, să ne ispitească din nou. Că noi mergem la rugăciune, ne odihnim, suntem calmi și el îl deranjează chestia asta. Vă aduc salutul frățesc al Bisericii Betel Dumbrăveni Suceava. Aseară eram la o slujbă de priveghi la Iazlovăț din Suceava, mama la 14 copii a murit și am slujit acolo. Astăzi am venit la dumneavoastră, rămân cu dumneavoastră și de aici plec în altă parte să dea Domnul ușă de cuvânt peste tot. Amin. Se vorbea aici foarte frumos și apreciez luările de cuvânt a fraților prin exemple, prin tot ce... Biserica Tesalonicenilor a fost o mângâiere pentru Apostolul Pavel. Nu-i ușor să întemeiezi biserici, pentru că maturitatea creștină se câștigă în timp. Nu te maturizezi dintr-o dată, cu toate că am vrea ca în povești să creștem ca făt frumos. Ce creșteau alții în 3 ani, el creștea în 3 zile. Am vrea și în domeniul spiritual, nu. Maturitatea creștină este încetul cu încetul. Crești înaintea Domnului în învățătură, în smerenie, în supunere și poți învăța toate lucrurile acestea. Biserica Tesalonicenilor a ascultat de Pavel. Nu degeaba le spunea Pavel, ați călcat pe urmele Domnului și pe urmele mele. Ceilalți erau inventivi, dar ce trebuie să mergi numai pe urmele Pavel? Dar mai sunt și altul, este Apollo, este Chifa, sunt variante, nu-i problemă. Biserica din Corint, vă dau un exemplu, sau biserica din Galatia, alt exemplu, pe care tot Pavel le-a fondat. Au fost biserici care, cum cea din Corint, nu ducea lipsă de niciun dar spiritual. Ai fi vrut să fii membru acolo, să nu lipsească... Mai sunt daruri care funcționează, vedenie, profeție, cunoștință în anumite situații, deosebirea duhurilor mai funcționează, dar să fii într-o biserică unde nu trebuie să te duci la, în România sau nu știu unde să vezi, toți acolo, în biserica aia. În biserica din Corint toate le aveau, așa că nu duceți lipsă de niciun dar în debutul epistolei, în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Și cu toate darurile n-aveau pași între ei. Cu toate darurile, Pavel trebuie la un moment dat să-i mustre pe oamenii aceștia. Însă biserica din Tesalonic, care a primit cuvântul prin multe suferințe și multe necazuri, era o bucurie, o mângâiere. Uitați-vă cât de frumos în capitolul 3 cu versetul 7 spune Pavel: de aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum da, trăim! Fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajunsul lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? În timp ce într-o parte ăștia nu știau cum să se rupă, fiecare făcea ce vroia, dar ce numai ăsta trebuie să te învețe? El e tare când dă epistole, scrie epistole. Dacă nu-i mijlocul nostru, nu prea le are așa, să fie pregnant. Și de-aia Pavel vine și spune, o să vin la voi cu nuiaua dacă nu se poate altfel. Dar nu, aveau idei. În schimb, tesalonicenii crescuseră bine, se maturizaseră. Și iată că au ajuns un exemplu, o pildă, și spune Pavel, iar de credința voastră nu trebuie să spui, băi, eu sunt din Tesalonic. Bă, știu, gata, cunoaștem credința voastră cum se manifestă. De ce? Pentru că oamenii ăștia au avut niște efecte ale primirii cuvântului. Nu se poate să primești cuvântul care e viu și lucrător în inima ta și acel cuvânt să nu rodească ceva. El produce. Cuvântul ăla ascultat, el produce. E dacă îi dai voie, produce ceva. Și sunt trei lucruri pe care Pavel le subliniază aici că au produs în tesaloniceni de au avut menirea să fie pilde, matrițe, cum se vorbea aici, modele pentru toți ceilalți. Primul lucru care l-au avut, ei au avut lucrarea credinței. Au avut osteneala dragostei și tăria nădejdii. Stimații mei, aș vrea să vă spun că totdeauna credința autentică are o lucrare, nu-i numai o declarație, are o lucrare și o facem fiecare dintre noi. Dacă credința care o ai nu lucrează, schimb-o. Pentru că credința autentică lucrează, acționează, face ceva dacă o ai. Dacă nu o ai, o declari și spui ce vrei tu. Poți să crezi în marțieni, în oricine, poți să spui tu. Dar dacă ai credința autentică, aia lucrează în tine. Și aș vrea să vă spun că există o singură credință autentică. La sfârșitul vremurilor, Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său. Și odată ce a fost legea, vechiul legământ, odată ce au fost profeții care au adus alte mesaje, a venit la urmă și a vorbit prin Fiul. De aceea, pe muntele schimbării la față, ne spune Scriptura că la un moment dat s-a trezit Petru din somnul lui și a văzut pe Moise, pe Ilie, stând de vorbă cu Domnul Iisus Hristos și a strigat, Doamne, este bine să fim aici, să facem trei colibi, una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru Domnul. Și l-a rezolvat imediat Tatăl, pentru că el socotea că legea care a dus-o Moise, profeții cu Ilie reprezentat și cu Domnul Iisus, se egali toți. Se egali. Și vine Tatăl și spune, acesta este Fiul meu prea iubit, de El s-o termina cu ceilalți. La urmă vorbesc prin El și tot ce spune El, așa rămâne. De aceea credința care are acoperire și lucrează în viața noastră este credința fondată pe ceva anume. Și ne spune Sfânta Scriptură, dați-mi voie să vă citesc din Coloseni, capitolul 1 cu versetul 4, sau începe de la versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți. Frații mei, nu inversați niciodată lucrurile. Credința se pune în Iisus Hristos, iar pentru sfinți aveți dragoste. Nu aveți dragoste pentru Domnul și puneți credința în păstori, în proroci, puneți credința în cântăreți, puneți credința în oameni. Aveți dragoste și respect pentru ei, Doamne ajută! Dar credința toată trebuie poziționată în Iisus Hristos. Când ai această credință, care e credința dată sfinților odată pentru, ea nu se mai schimbă. E credința cea mai puternică, ultimă, pe care o prezintă Dumnezeu și pe care trebuie să o avem. Odată ce ai această credință, ea începe să lucreze în tine. Sunt câteva lucruri pe care lucrează credința. Primul lucru pe care lucrează credința îți certifică că ești copil lui Dumnezeu. N-ai niciun certificat când te-ai născut în lumea asta, ți-o dat părinții când ai fost mai mare, o hârtie pe care scrie certificat de naștere. Dar faptul că te-ai născut în familia lui Dumnezeu, nu ai nicio hârtie, n-ai nicio poză, n-ai cu ce să dovedești faptic că tu te-ai născut în familia lui Dumnezeu. Dar Biblia vine și spune că tuturor celor ce cred în El le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Pe ce bază? Pentru faptul că cred în El. Apoi, în Epistola către Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Cine-ți dă ție convingerea asta, certitudinea asta, că tu ești copilul lui Dumnezeu? Tocmai credința autentică care lucrează asta în tine. De foarte multe ori, diavolul aici lucrează. Pentru că dacă știe că ne detronează poziția asta și ne atacă credința asta că suntem copii al lui Dumnezeu, ne-a terminat. Foarte mulți frați și surori, nu uitați, prin credința în Iisus Hristos suntem făcuți copii ai lui Dumnezeu. Că plouă afară, sau că e senin afară, că cântă ciocârleile afară, sau că nu cântă nimic pentru că totul e înnourat. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, amin. De foarte multe ori ne luăm după simțuri și foarte mulți credincioși știu că sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă e vineri și s-o termina munca, mâine e zi liberă, duminică o să fie fain, parcă sunt că sunt copiii lui Dumnezeu, nu e așa? Dacă îmi vine lunea și trebuie să o iei iar la muncă, parcă nu mai ești copiii lui Dumnezeu, nu? Parcă e pierdut. Dar ce crezi că Dumnezeu te dezmoștenește în funcție de cum e vremea afară? În funcție de care zile pe săptămână lucrezi sau nu? Tu rămâi copil al lui Dumnezeu prin credință, amin. A fost o vreme în viața mea când fluctuam, tot așa. Lucram într-o întreprindere și mă aștepta, după ce trecea duminica, mă așteptau liderul de sindicat, la lideri de partid, să mă întreb pe unde am fost, că ei trebuiau să facă planul duminica. Toată lumea stătea degeaba duminica. Dar ei făceau planul, pentru că eu plecam la adunare și mă întreba. Mi-era foarte dificil. Până am studiat în Scriptură și am văzut că eu sunt copilul lui Dumnezeu și luni, și marți, și miercuri, nu numai duminica. Sunt copilul lui Dumnezeu. Mă sculam dimineața și înainte să mă spăl pe dinți, înainte să fac o rugăciune, eu spuneam, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu mă păzește prin puterea Lui, harul Lui este peste mine și dragostea Lui în viața mea. Viața veșnică este în mine, indiferent ce s-ar întâmpla, viața veșnică este deja în mine, nu va fi, este în mine. Frații mei, știți că am început ca lucrarea credință să-și facă efectul? Zilele de luni erau frumoase, cele de marți nu mai vorbesc, cele de miercuri frumoase. Dintr-o dată toată viața se schimbă pentru că credința a început să lucreze. Eu sunt copilul lui Dumnezeu continuu, non-stop, slăvit să fie Domnul. Când pierdeți noțiunea asta, nu mai aveți certitudinea. Și când nu mai ai certitudinea, te simți pierdut printre cele 7,6 miliarde de oameni. Nu mai știi cine ești. Pe când ești copil al lui Dumnezeu, se schimbă totul. Am văzut oameni care înainte de a lăsa credința asta să lucreze puternic, când ești trăiau picioarele așa, toată viața era cenușie, nu știu ce va fi, poți iei un camion peste mine, poți să mă îmbolnăvesc din cancer oricând, poți o tare. Când au aflat că ei sunt copiii lui Dumnezeu, că firele de păr le sunt numărate, că pașii lor de pribiag sunt numărate, căci puterea lui Dumnezeu e la dispoziția Domnului, căci sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Puterea lui Dumnezeu e la de mâna lor. Când și-au dat seama de statutul acesta, dintr-o dată erau pe aceeași poziție, cu aceeași culoare a ochilor, cu aceeași statură, cu aceleași studii, dar dintr-o dată au ridicat capul și fiecare zi era frumoasă. Vedeau verdele frunzei, ce frumos e afară, ce bine plouă afară. Dintr-o dată ploaia nu mai era problemă. Dintr-o dată nervii cuiva nu mai era și el să fie nervos. De ce? Pentru că el nu-mi schimbă prin răcnitele lui statutul meu. Eu rămân copilul lui Dumnezeu. Amin. Asta o credință autentică produce. Și e foarte frumos, frații mei. E un har pe care ne-l dă Domnul să ne facem copii al lui Dumnezeu și suntem. Amin. Al doilea lucru pe care lucrează credința și foarte important. Foarte mulți credincioși au treabă și cu asta. Efectiv, azi sunt copii al lui Dumnezeu, mâine dacă intreb nu mai știu. Ori lucrul ăsta trebuie să lași credința să lucreze în tine. Al doilea lucru pe care îl face credința, după ce ești bazat că ești copilul lui Dumnezeu, 24 din 24, 7 zile pe săptămână, 31 sau 30 de zile pe lună și un an întreg ești copilul lui Dumnezeu, trece la treapta următoare lucrarea credinței. Nu numai să te numești, ci să fii, Doamne ajută! Există părinți, cupluri care oricât s-au străduit n-au avut copii. Și la un moment dat s-au gândit, măi, înfiem unul, înfiem. Dar de unde să luăm? S-au dus pe stradă și au văzut la un buncăr un băiat cu un sacou de la îmbrăcat tot pe la buncăr, care era ca un halat mare pentru el. Un băiat frumos el tot mânjit, așa căuta pe acolo după bucăți de pâine. S-a interesat cine, nici el nu știa bine cine. Au vorbit cu organele abilitate și l-au înfiat. L-au înfiat, l-au dus în casa lor. I-au arătat baia. I-a arătat patul lui, i-a arătat camera lui, i-a deschis frigiderul, wow, i-a arătat totul. Oricând poți să vii aici să mănânci. Într-o prima dimineață când s-a sculat, nu l-a găsit în cameră, era în baie și-a dat drumul la apă caldă, clăbuși tot, abia se vede de acolo. A doua zi dimineață când s-a sculat, nu l-a găsit în cameră. Era în fața frigiderului deschis, nu știa ce să aleagă, era uimit. Cealaltă dimineață era în cameră și sărea pe pat, că era patul lui, cu arcuri așa, frumos, sărea. Nu a avut lucrurile astea, în cerșafuri albe. Într-o dimineață când s-au sculat părinții, nu l-au mai găsit nici în baie, nu l-au mai găsit nici în cadă, nu l-au mai găsit nici la frigider, l-au căutat prin curte, nu l-au găsit. L-au găsit în buncărul din fața casei, unde aruncau ei gunoaiele, căuta pe acolo niște pâini, ceva mucigăietă. Și părinții au spus, te-am luat din stradă, te-am înfiat, te-am spălat, te-am schimbat și te-am făcut fiul nostru. Te rog să te porți ca fiu. Tu nu mai ai căutat la buncăr. Pe foarte mulți dintre noi ne-a luat Dumnezeu din lumea asta. Nu s-a uitat la cunoștințele noastre, că a lăsat oameni mai deștepți, laureații ai premiului Nobel, i-a lăsat în lumea asta. O rămas în lumea asta oameni mai capacitați ca noi. Pe noi ne-a înfiat prin Iisus Hristos și ne-a dus în casa Lui. Ne-a dat toate binecuvântările de sus și de jos în Hristos Iisus. Și ne mai prinde la buncărul cu minciuni, nu-i așa? Și mai ne prinde la buncărul cu înșelătorii. Și ne prinde la buncărul cu nervi. E adevărat că nu mai înjurăm ca altă dată, dar vorbim de șapă, de legume, de astea botezate. Dar ne prinde la buncăr. Ne prinde acolo. Și vine lucrarea credinței și îți spune în felul următor, te-a înfiat Dumnezeu și ești copil lui Dumnezeu, dar poartă-te ca atare. De aceea Evanghelia vine și spune, nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea făcută și de statutul avut. Uită-te ce te-a făcut Dumnezeu! Nu ești din casa regală britanică, că e prea jos. Nu ești din familia șeicilor care învârt petrolul lumii astea, că e prea jos. Te-a făcut Dumnezeu fiul al Lui, slăvit să fie Domnul, moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Poartă-te ca fiu, trăiește la demnitatea asta. Credincioșii nu că n-ar putea fura ca toți ceilalți, câteodată mă se surprind că chiar îi depășesc pe ceilalți. Credincioșii nu că n-ar putea minți ca toți ceilalți. Credincioșii pot face lucrurile astea și prin venile noastre curge sânge ca la toți ceilalți oameni. Însă ne abținem să facem lucrurile acestea și să umblăm la buncăre, că față de ceilalți Dumnezeu ne-a făcut fii și vrem să fim fiii Lui. Amin. De aia ne abținem. Nu că e comitetul, că e păstorul, că e tata, că e mamă. Nu! Că vreau să fiu fiul celui ce m-a onorat. Când gândești așa, asta înseamnă lucrarea credinței. Ultimul lucru pe care lucrează credința, frații mei, pe lângă faptul că îți demonstrează, îți certifică că ești Fiul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că îți cere să trăiești la nivelul ăsta, dați-mi voie să vă mai dau un verset de foarte mulți frați, nu în sistemul nostru la ora actuală pe care îl avem, foarte mulți vorbește de faptul că ne putem face copii al lui Dumnezeu și vorbim. Și din nefericire, frații mei, foarte multe biserici se opresc aici. Există frați care m-a făcut Dumnezeu copilul lui, am abonament la cer. Am abonament la rai. Nu pot să găsesc eu ușa raiului închisă, că dau un picior cu abonamentul în mână, eu intru pe străzile de aur, nu se poate. De ce? M-am făcut copil al lui Dumnezeu și sunt, și tot repetă și sunt, frații mei, dar trebuie să treci mai departe. Și anume, să te ridici la statutul ăsta. De aia Domnul Iisus Hristos ne bulversează în Evanghelie. Dați-mi voie să vă citesc din Matei, capitolul 5, cu versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. De ce? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsare soarele Său și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți, ca să fiți, nu numai să vă numiți. Asta e ținuta. Și dacă ai credință autentică, asta te va face să fii. Nu-i nimeni cu tine. Poți să-i dai un răspuns cuiva sau să-i faci un gest prin care să-i arăți anumite lucruri, dar totodată credința autentică spune, ca să fiu fiul al lui Dumnezeu, ce ar trebui să fac? Și de foarte multe ori Duhul Domnului spune să te porți ca fiul al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Ultimul lucru pe care îl face credința în tine și lucrează este că îți aduce aminte totdeauna că nu ești singurul fiul la tata. Cu toate că mulți ne comportăm așa. Singurul fiu al lui Dumnezeu de o anumită formă este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Doar El s-a rugat Tatăl meu. Doar El a vorbit de Tatăl meu. Restul facem rugăciunea Tatăl, adică suntem mai mulți frați. Adică eu am frați. Fii atent și descoperi. Pentru că prin credință știi că mai e frați. Nu de categorii, categoria 1, 2, verișor, nu, frați, toți, îți frați. Cât mai mici, cât mai, cum să vă spun, mai slăbuți, cât mai tari, mai puternici, dar frați, toți îți frați. Gândește-te la aspectul ăsta. Dezvoltă legătura frățească. Circul foarte mult. Mă întâlnesc cu oameni care nu i-am văzut, mă întreabă frații din biserică, frate, unde te duci acum? Mă duc în cuvânt. Dar cine știe acolo? Nu știu pe nimeni. M-au chemat, s-au prezentat, ești niște frați responsabili, mă duc. Și cum te întâlnești pe aeroport? Nu știu. O să vină cineva la mine zâmbind totuși, cred că. Cred că vine cineva. Mă întâlnesc cu oameni care nu m-am văzut niciodată. Niciodată nu m-am văzut. Nu știu nici ce școală are, nu știu nici ce pregătire are, nici nu știu ce vrea exact. Din două vorbe, parcă am făcut grădinița împreună. Din două vorbe, parcă ne știm de când lumea, de când lumea. De ce? Pentru că dacă eu am aceeași credință și el are aceeași credință, constatăm că suntem frați, slăviți să fie Domnul. Asta rezolvă. Le spuneam la frați că înainte de a mă căsători, până la 27 de ani, eu am tot fost în misiune. Nevastă mi-a mai strâns ceva bani, eu n-am strâns nimic. Nu m-am misiune, am umblat. Într-o parte și în alta. Asta a fost de pe timpul ăla. Știu că la un moment dat mergeam în misiune, pe la Timișoara plecam cu trenul pe vremea aceea. Destul de greu, dar mergeam prin zona respectivă, vineam înapoi. Când veneam la întreprindere, mă întâmpina ăsta, liderul de partid care era acolo și îmi spunea el, măi, eu nu vă înțeleg pe voi, nu vă pricep deloc pe voi, nici nu pot închipui ce se întâmplă. Eu sunt membru de partid, mă cunoaște toată întreprinderea asta, mă cunosc toți ăștia de la partid, de la superiori. Eu, dacă trebuie să mă duc la o delegație la Timișoara, am mari probleme. Tu te duci în gară, cineva te petrece, ți-ar rămas bun, harul Domnului să fie cu tine, te duci prin tren, te învârți de două, trei ori, găsești tu niște frați de-a tăi. Ei, au niște conserve, tu mai ai nu știu ce acolo, puneți tot ceapă acolo, mâncați, cântați o cântare, faceți o rugăciune, nici nu știți când vă treci timp, cum care, cum treci pe acolo, pașa Domnului. Și bă, doar noi știm ce se întâmplă cu voi. În timpul ăsta voi discutați, unul se dă jos într-o stație, nu v-ați văzut până atunci și nici nu știți dacă vă mai vedeți de atunci. În trenul ăsta v-ați întâlnit. Când ajungi la Timișoara, te așteaptă aia de acolo. Te ia cu mașina, cu căruța, cu ce au ei acolo, te ia, te duci, îți dă patul cel mai bun, dormi, mănânci bine, te duci pe ei la adunare, nu-și mai faceți voi, că așa, după aceea te aduce, când s-a terminat, vii înapoi, te aduce la gară, îți plătește și drumul, din nou în tren te întâlnești cu atâi, iar vorbării și nu știi dacă îi mai vezi, nu i-ai văzut niciodată, cobor la Suceava, te așteaptă ăștia din nou, eu când mă duc, nu mă bagă nimeni în seamă, trebuie să-mi caut singur. Mă uit în tren, trec prietenii mei care știu că sunt membri de partid, nici nu se opresc în dreptul meu, în timp ce voi cântați alături, dacă sunt de-a voștri. Și merg așa până la Timișoara singur, când mă cobor acolo nu mă așteaptă nimeni. Mă duc la un hotel unde dau de puri și mă mănâncă tot pe unde stau eu, după aia vin înapoi și stau și mă uit la voi. Ce cu voi? Asta face lucrarea credinței, slăvit să fie Domnul. Oriunde te duci în lumea asta, ai frați. Oriunde te duci în lumea asta. Asistam undeva în Austria la o slujbă de botez a doi iranieni. Unul era la aeroport, nu știu ce era, nu-i merițând terminologia, a făcut studii în Iran pe tema asta și acum era în Austria. Și l-au întrebat ăștia, că aveam un translator, ce anume l-au convins pe el să vină? Dragostea voastră, felul cum vă tratați voi, frați. Eu am ajuns în împrejurări dificile din cauza faptului că eram iranian, am fugit din țară. Am ajuns. Singurii care m-au ajutat au fost creștinii. Nu m-au văzut niciodată. Nu mă știau și pot. Nu știau dacă sunt terorist sau nu. Efectiv, cu toate riscurile astea, oamenii ăștia m-au îmbrățișat și m-au primit ca frate al lor. Oriunde m-am dus, doar creștinii mi-au întins mâna. De azi înainte vreau să fiu frate cu ei. Pentru că asta produce lucrarea credinței. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu rămân foarte mult pentru că tesalonicenii nu au rămas numai la lucrarea credinței. Al doilea aspect pe care l-au acolo foarte frumos este osteneala dragostei. Toți avem dragoste. De rudii, de prieteni, mai ales de oameni care au aceleași încredințări ca noi. Îi iubim grozav. Îi iubim și problema este că dragostea nu ne este dată numai să iubim pe aia care ne iubesc. Și care e natural în noi treaba asta. Ci să ne ostenim în dragoste. Osteneala dragostei se manifestă prin câteva lucruri. În primul rând, frații mei, când Dumnezeu toarnă dragostea agape în noi, noi începem să ne iubim, frații. Începem să ne iubim. Oameni care nu sunt neam cu noi. Oameni care nu sunt la nivelul pregătirii noastre. Oameni care nu sunt din zona noastră. Oameni cu care, la un moment dat, dacă stăm și discutăm, nici nu avem puncte de comune. Totuși, eu sunt copil al lui Dumnezeu și El este copil al lui Dumnezeu. Automat, logic, noi doi suntem frați. Ca atare trebuie să ne respectăm ca frați. Dincolo de diferențele noastre, noi suntem frați, nu verișori, nu cunoscuți, frați. Și Biblia cere fraților să fie împreună. Căci dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit? De aceea dragostea lui Hristos ne strânge. Dacă am dragostea lui Hristos în mine, turnată prin Duhul Sfânt, mă va strânge acolo unii frață. Nu unii cel mai bun predicator. E bine să fie un predicator bun. E bine să fie un cântăreț, un cor, o filarmonică să fie. Să asculți o muzică mai elevată. Dar nu asta face diferența. Nu. Nu predicatorul, nu. Ci diferența o face prezența lui Hristos. Amin. El totdeauna vine. Când noi cântăm fals, El nu iese afară. Când noi începem predici și nu mai le terminăm, le bâlbâim, așa, le chinuim, El nu iese afară. Când vin numai trei la adunare, El nu pleacă, spune, vine tu, arhanghelul meu, El, că eu nu mai pot răbda cu ăștia. Nu! El spune, unde sunt doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor. Frumusețea întrunirilor noastre nu-s vedetele umane și aptitudinile, ci Hristos, Domnul nostru. Asta ar trebui să ne unească pe noi. Pentru că asta nu lipsește niciodată. Restul pot lipsi, se pot îmbolnăvi, pot pleca în călătorie. Mi-e ciudă, mă supărat pe situațiile în care, domnule, nu-i fratele cu tare, nu-i sora cu tare, nu are sens să mă duc la adunare. Dar cine-i fratele, măi? Toți suntem egali, eu am un dar, tu ai un dar, fiecare slujește cu darul lui, probabil tu ai vrea să predici ca mine și eu aș vrea să cânt ca tine. Dar fiecare are darul lui. Și fiecare trebuie să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Eu încerc să fiu găsit, tu încearcă în domeniul tău. Dar nu suntem, frații mei, de neînlocuit. Nu. Hristos totdeauna vine între noi. El își îngroapă lucrătorii, dar își continuă lucrarea, lăudat să fie Domnul. Tristețea din zilele noastre de astăzi este că se concentrează în jurul unor oameni. Și dacă nu sunt atenți liderii, chiar încurajează lucrul ăsta. Nu. Lucrarea merge cu toți ceilalți. Nu se ridică toți la aptitudinile unor, nu toți pot predica la fel, nu toți pot cânta la fel, dar Hristos în noi este nădejdea slavei, pentru că Hristos nu numai în noi, e și în mijlocul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Osteneala dragostei mă face să mă duc acolo unde e Hristos. Voi întâlni oameni ciudați, voi întâlni frazdei mei, care nu-s pocăiți întru totul. Voi întâlni frazdei mei care să mai luptă cu anumite stări. Voi întâlni. Dar nu-i problema asta. Problema este că eu mă duc să mă întâlnesc cu Hristos care e în mijlocul lor. Doamne ajută, frații mei. Vrem toți biserica perfectă. Și eu o vreau. Va fi în cer, Doamne ajută. Dar pe pământ vom întâlni oameni de toate felurile. Apostolul Pavel vine și face o trecere în revistă a suferinților pe care le-a avut el. Și printre multe lucruri el spune, am fost în primejdie pe mare, pe uscat, din pricina tâlharilor, din pricina altora și în primejdie din partea fraților mincinoși. Nu v-ați gândit vreodată de ce Pavel n-a spus din partea excrocilor, din partea bandiților spirituali, din partea talibanilor spirituali? Să găsați el o terminologie așa mai, cum o găsim noi, ne vine imediat când dăm de cineva așa. Din partea fraților mincinoși. De ce, frate Pavel, le spui că ăștia sunt frați cu tine? De ce? Pentru că ei sunt frați, dar mincinoși, se pot pocăi de minciună și rămân frați. Amin. Știți că de multe ori ne trece peste chestia asta? De multe ori noi pentru lucrul ăla nu mai vrem să fim nici frate. Ori Biblia vine și spune foarte clar, fii atent, nu-s perfecți toți, sunt maturizare, ei cresc. Poate v-am spus și o altă dată, atunci când un copil începe să meargă, se cumpinește, nu merge din prima. Am vrea noi să bat pas de filare din prima, dar nu merge. Să mai cumpinește, să fie alături de el, dacă nu dă capul de masă, capul de perete și așa mai departe, alții chiar o dat. Dar niciun părinte nu spune, domnule, copilul ăsta încearcă de 3 zile să meargă, tot să cumpinește, așa? Eu cred că nu o să mai meargă niciodată, îi cumpăr un scaun cu rotile, de acum așa umblă cu el. De ce să fac dacă el nu vrea să meargă? Nu, părintele spiritual nu zice așa. Mai încearcă, cu toți a făcut așa. Și după un anumit timp, am început să mergem așa, 2 pași și iar jos. 2 pași și iar jos. Niciun părinte spiritual nu spune, băi, gata, bă, chiar e culmea. Acum să faci că nu știi să meargă. Nu! Părinții noștri ne-au răbdat în continuare, ca într-o zi să ne vadă alergând. La momentul actual, frații mei, noi putem merge, putem cădea, dar ne ridicăm imediat. O să vedeți copiii când merg prin adunare, dacă îi lăsați bine prin față, împiedic la cablurile astea, cad jos. Nu că s-o lovi tare, dar și spectacol face el când plânge acolo jos. De ce? Pentru că căderea e ceva normal la el. Aș vrea să vă spun că un om vine la pocăință și altă dată a fost 30 de ani alcoolic, fumător, ce-a fost. Când se naște din nou, nu se naște om mare. Toți oamenii care se nasc sunt mici, sunt prunci. Și de aia Biblia vorbește pruncilor spirituali. Dacă veți citi Corinteni, pruncii spirituali au niște atitudini care aproape sunt firești. Dar sunt prunci, sunt născuți. Nu-l omori acum că nu trăiește la nivelul tău. E prunc. El trebuie să crească. Care-s părinții spirituali care se uită cum umblă pe lângă perete? Care-s părinții spirituali care se uită că vrea să vină la adunare? Vrea să trăiască aproape? Să-l încurajez, hai mai fă un pas. Uite că acum iar ai căzut, dar ridică-te, mai fă un pas. Uite, te-ai luptat cu lucrul ăsta, dar mai ridică-te, hai mai fă un pas. Bineînțeles că după ce îl vedem predicând și îl cheamă în altă parte, după ce îl vedem cântând și băi, ăla-i de la noi, numai eu știu câte piedici am pus. Din la noi, frații mei, uită-te cum crești, cum gândești. Pentru că copilul cade și câteodată ar rămâne jos. În zona noastră, când făceam servici, pe timpul lui Ceaușescu, venea un autobuz ca să ne ia pe oameni cât dublu cât încăpeam autobuzul ăla. Dar oamenii stăteau la autobuz. Când venea autobuzul, nu mai conta că erai femeie, că era bărbat, că era tânăr, că era bătrân, se începea să intre. De-aia am devenit pe vremea, eram și mai bun la rugby în toată Europa. Știam să rămâneau numai jos, nastori, agrafii rămâneau jos acolo pentru că toată lumea vrea să... Bineînțeles că urca o serie și o serie trebuia să o ia pe jos. Alți băieți de mai de sus și-au cumpărat biciclete de la ucraineni, erau biciclete ucraine, așa, niște biciclete tare, așa. Și știu că pe la 5 dimineața, când noi eram și discutam cu fetele de la noi, cu oamenii de la noi, veneau în stolori așa băieții cu bicicletele și când ajungeau, era un deal așa și în val era stația. Și când ajungeau în dreptul nostru din dealul ăla, luau mâinile de picoarele bicicletelor și treceau ca o paradă așa de stoluri. Noi vorbeam cu fetele, dar fetele nici nu se mai uitau la noi, se uitau la ăștia cum trec așa. Ia? Și noi eram puțin deranjați. Unul dintre noi zice, lasă că regleze o treabă. Într-o dimineață s-au dus și au aruncat niște griblură pe drumul care veneau ăștia pe șosea. Niște pietricele mici așa, le-au aruncat pe drumul ăsta. Ăștia când dimineața aia, noi așteptam toți autobuzul, vine stolul de băieți care treceau pe acolo. Din nou luat mâinile de picoarne și știți că la roata din față e destul doar o pietricică să schimbi direcția. Și automat ai un spectacol fără să plătești. Așa a fost în dimineața aia, în fața noastră o căzut primul, al doilea, al treilea, ne așteptam la vaite, nici nu știu cum s-au ridicat toți, o plecat de acolo cu mâinile picoarne, plecau de la... De ce nu a rămas jos? Om matur nu rămâne jos. Nu rămâne jos. El cade și se ridică, de aia spune Biblia, de 7 ori cade cel neprenit, dar se ridică iar că e crescut. Dacă e copil, cade și rămâne acolo și trebuie să ridici. Plânge. Când pricep lucrurile astea, pricep ce înseamnă maturitate spirituală și ce înseamnă părinte spiritual. Închei paranteza asta. Stimații mei, osteneala dragostei presupune o asemenea gândire. Presupune să te aduni cu frații tăi. presupune să intri în comunitatea fraților și să ierți. Să ierți. Nu o să vă certați cu americani niciodată. Fratele Zac Pone nu a fost la voi. V-ați certat vreunul cu el? Nu. Și nici știi când mai vine. Ați avut grijă să nu vă certați. Vine unul din Australia, nu vă certați. Dar voi care vă adunați tot timpul, o să aveți motive să vă deranjați unul de celălalt. O să aveți motive să fiți supărați. O să aveți motive să spuneți ceva. Frații mei, ne cheamă Dumnezeu să iertăm, Doamne ajută. Pe timpul Domnului Iisus Hristos, rabinii spuneau că dacă ierți pe fratele tău de 3 ori pe zi, ești deja la superlativ. Petru vine și spune Domnului, Doamne, în contextul care vi l-am spus eu, dacă fratele meu îngreșește de 7 ori pe zi să-l iert, m-aș fi așteptat și probabil și Petru s-a așteptat, Petru, dacă ăștia care pot ierta de 3 ori îți considerați oameni spirituali, păi tu de dublu și peste, tu ești super spiritual, măi. Și Domnul Iisus Hristos vine și îl uimește pe Petru și îi spune, Petru, dacă fratele tău ar greși de 70 de ori câte 7, 490 de ori, sincer să spun, intenționat, dacă aș vrea să greșesc cu cine, cuiva, nu știu dacă reușesc de 490 de ori într-o zi. Intenționat. Ei bine, dacă fratele tău greșește, tu să-l? Adică, eu trebuie să fiu pregătit totdeauna să iert. Totdeauna să iert. Frații mei, nu poți fără dragoste și fără osteneală. Nu poți. O să vezi că sunt momente când spui, Doamne, până aici! Bun, până aici, da. Dar acum începe osteneala. Nu merită nici el, nici tu, nici nimeni. Dar Dumnezeu ți-a dat dragoste și ostenește-te să-L ierți. Doamne ajută! Pentru foarte mulți dintre noi e greu. Predicam odată într-o biserică din Italia. Era fratele Emil Făcușan, păstorul la Verona, acolo împreună cu un prieten de-a lui din Cluj. Și am predicat despre iertare a tuturor celor ce ți-au greșit. Chiar dacă persoanele respective n-au bun simț, stupeiști. Și iertarea financiară care îți dă libertatea să slujești Domnului. Că stai nervos, ți-ai împrumutat bani, el nu ți-i dă înapoi, pentru că e tupeist, el ia cina și tu spui, băi, dă-mi bani. Și el spune, îți dau că n-am, dar are bani de schimbat mașina, are bani de făcut concediu din Antalya, are bani o grămadă și tu stai și te turiezi la maxim, cu tensiunea ridicată. Cum faci el așa ceva? Bun, poate dura ani de zile cu tensiunea ridicată. Ce faci în cazul ăsta? Ai o singură opțiune, să ierți. Să ierți. Și știi, când seara aia a venit în față un om de afaceri din Cluj, că a spus, frate păstor, am luni de zile de când nu mai dorm noaptea. Nu pot să iert pe 2 frați de-ai mei. La unul i-am împrumutat 100.000 de euro și la unul peste 50.000 de euro. Toți audiunii sunt de-a bani, amândoi au. Nu vor să-mi dea, mă turează, nu pot cânta, nu mă pot ruga, mi-am pierdut liniștea. Efectiv, nevastă mea e speriată de mine. În seara asta, când vor mai da bani, când nu vor mai da vreodată, am hotărât să iert. O față senină, m-am întâlnit cu el la Cluj, la o evanghelizare, a venit, frate, îs liber de... Ți-o dat aia bani, nu mi-o dat, dar îs liber de atunci încoace. De 490 de ori, într-o zi, stăteam și mă gândeam așa, că sunt frați de-ai mei care i-au împrumutat la unul 200 de euro și ăla nu-i poate da înapoi. Și tătă ziua îl dă telefoane, băi, dă-mi banii și ea. Ăla spune, n-am de unde. Frate, câte valuri faci el, nu poate cânta, să retragi din slujbă. Ăla, într-o zi Dumnezeu îl va duce pe el la judecată, că știți că judecata lui Dumnezeu va avea loc cu oameni contemporani cu tine. Și va spune, tu de unde ai mers la biserică? Cât o trebuie să faci? Păi o trebuie să vin aproape 70 de kilometri. Bun, la tine biserica era aproape. De ce n-ai mers? Tu de ce n-ai mai slujit în cor? Tu de ce n-ai mai slujit? Păi mi-o datora fratele 200 de euro sau 1000 de euro. Bun, ție cât ți-o datora frate? Peste 150.000. Ce ai făcut? E iertat și ai slujit. Tu, ce poți să spui acum? Poți spui atunci, vreau să mă pocăiesc, gata, mă duc, dacă mai dai o dată șansă, nu mai este șansă. Acum e vremea iertării, Doamne ajută! Vă spun lucrurile astea întâmplate, frații mei, că nu avem altă soluție decât iertarea. Nu este. Iartă! Că poți să disciplinezi un om, dar iartă! Că poți să-l îndrepți, iartă! Că poți să-l musli, dar iartă! Omul să știe lucrul ăsta! Când te ostenești în dragoste, te aduni cu frații tăi, îi ierți pe frații tăi și apoi îi slujești pe frații tăi. Foarte mulți dintre noi iertăm, dar nu mai vrem. Nu, slujește-i pe frații tăi. Continuă să fii la îndemâna lor. Continuă să-i ajuți. Îl vezi pe un om că cade 1000 oară. Încurajează-l să se ridice. Numai cine știe ce iadul poate încuraja. Foarte mulți oameni nu știu ce iadul. Deci, mai să pierde. Bine, să pierde copilul altuia, dar când e al tău. Nu e așa că cade 1500 și iar ridici. Poate într-o zi să vă ține picioare, că e meu. De ce să nu faci cu altul așa? Dar asta e osteneala dragostei. Dacă nu o ai, stai indiferent. Însă când ai dragostea asta, te pune la osteneală. Te aduni cu frații. Dacă este motiv, nu te-o pus, te-ai pregătit să cânți o cântare, nu te-o pus, nu a fost loc. Nu mergi boss umflat acasă. Îi ierți pe frați că nu te-o pus. Dai bilet data viitoare. Dacă nu te pune, iară îi ierți. Păi dacă îți greșești de 490 de ori, trebuie să ierți continuu. Uite, au greșit odată, iartă. Asta e situația, fii pregătit totdeauna. Eu când vin la o slujbă, îți pregătesc să iert pe oricine. Asta nu e o provocare pentru voi, verificați acum. Dar eu îți pregătesc să iert pe oricine. Pregătiți-vă și voi când veniți la slujbe. Așteptați-vă, aici e cel mai mare război spiritual. Să știți că diavolul nu stă calare pe ei în senat, acolo să-i pluseze. Vine aici la noi și în timp ce predici cuvântul, te gândești în altă parte, în timp ce îți aduci aminte de unul, nu știu ce-ți este, te uiți în adunare și se uită la strâmb la tine, te uiți așa, toate le interpretezi, pentru că e luptă puternică aici. Ei, dacă ai văzut ceva suspect la mine în seara asta, iartă-mă fără să-mi mai spui nimica. Știi de ce? Pentru că iertarea cea mai deplină, poate v-am spus dumneavoastră, e iertarea lui Hristos. Biblia vine și spune foarte clar, dacă fratele tău ți-a greșit și îți spune, te rog să mă ierți, tu să-l ierți. Fain! Toată lumea așteptăm asta. Mulți așteptăm ani de zile, vine el. Și nu vine. Vine el și stai blocat, paralizat în situația aia. Am întâlnit oameni care au rămas în timp, blocați. Pentru că n-au iertat. Au avut o ofensă în anul 2015 și de atunci, el nu mai știe ce s-a întâmplat. Când te duci la el și întrebi, cum mai merge treaba? Să spun ce mi s-a întâmplat în 2015, spune și cum era vremea afară. Îți spune tot. El e blocat la momentul respectiv. E 2019, om. Nu, să-ți explic eu atunci ce s-a întâmplat. Și să stă blocat așa. În timpul ăsta soția îi spune, hai prinde-mă de mână și știi cum ne plimbam prin parc. N-am timp de asta, m-a nervat ăla, m-a supărat, m-a cutare. Când seara mă culc, mă gândesc că Dumnezeu mâine dă izbăvirea. Când mă scol dimineață, spun, poate azi lucrează Dumnezeu cu ăla și așa mai departe. Știi ce se întâmplă, frații mei, câteodată? Se întâmplă câteodată că are loc o trezire spirituală într-o biserică și coboară Duhul Sfânt și cercetează la un timp de rugăciune și cel mai tare cercetat e ăla care îi nerva pități. Și ăla care te-a enervat pe tine ani de zile, vine în față și spune, omule, am lucrat ca un nebun, ți-am făcut numai greutăți, numai probleme. Îmi dau seama acum că am lucrat fără minte. Singurul lucru pe care îl pot face acum, te rog frumos din toată inima, dacă vrei mă plec în fața ta, în genunchi, te rog să mă ierți. N-ai ce face, trebuie să-l ierți. Dar ce faci cu timpul în care copiii au crescut pe lângă tine și n-ai putut să te bucuri de ei, că te-ai gândit la el? Și faci cu timpul în care nevastă a vrut să te iei de vorbă cu tine și tu erai numai cu capul ăsta care te-a enervat? Ce faci cu cântările pe care nu le-ai mai cântat din toată inima? Ce faci cu rugăciunile pe care nu le-ai făcut cu toată pasiunea? Pentru că te gândeai că Dumnezeu îngăduie așa. Ce faci cu timpul ăsta? Acum l-ai iertat. Îți pare și ție rău că trebuie să-l ierți. Tu mă te-ai antrenat, acum să ai treabă cu el și acum rămâi fără muncă. Pentru că el ți-a cerut iertare și gata, s-a terminat problema. Ce faci cu timpul ăla? De aia Biblia spune. Și dați-mi voie să vă citesc textul ăsta, că este un ghid pentru mine și v-aș ruga și pentru dumneavoastră, faceți-l la fel, un ghid, e un ghid excepțional. Spune Scriptura în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ăsta e cel mai înalt nivel de iertare. Cum v-a iertat Hristos? Păi Hristos a iertat pe calvar. Pe calvar. Spune Scriptura că Domnul a spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce. Bine, dar cine i-a cerut iertare? Că dacă sotașul roman venea și spune un evanghelist, spune, Doamne, te rog frumos să ne ierți, să ne scuzi, noi de obicei îi crucificam pe ăștia fără cununi, dar tu pentru că te-ai dat împăratul iudeilor, ți-am mai pus o cunună de spin și ți-am mai bătut-o și cu trestea. N-am știut că doare așa tare, te rog frumos să ne ierți. Și în urma acestei rugăciuni, Domnul spune, Tată, iartă-i că ești nu știu ce fac. Dar nimeni nu spune, ci Domnul a anticipat, vine și iartă, cum a iertat Hristos, așa iartă și tu, Doamne ajută. Bine pregătit de acasă să ierți. Vor fi oameni care te vor ofensa direct. Vor vrea, efectiv, să facă mișto din tine. Bineînțeles că dacă te prinzi și dacă ești atent și dacă ești puțin orgolios, ce are ăsta cu mine, Domnule? Dar el crede că eu nu mă pricep, deja începe sângele să fiarbă, de el așa se poartă un frate, dar așa se poartă cu tare, dar așa se poartă, te mai întâlnești cu cineva, ce ești supărat? Uite ce mi-a făcut, a, dar nu mă țăiesc, hai să vezi tu și partid fășem noi împotriva lui acum, să vezi cu tare și așa mai departe, și cât te auzi tu după aceea, pe că nu e foarte simplu, să s-a părut că a făcut mișto din tine, iartă. Știi că asta e cel mai dureros pentru unul care face mișto intenționat? Frate, poți să mai spui ceva? Eu deja am luat stocuri de iertare nelimitate. Tu ești iertat, poți să mai spui câteva prostii cât vrei. Ești deja iertat, tu ești fratele meu. Nu poți greși tu cât pot ierta eu. Știi că l-ai dezarmat? Păi ce să mai spun eu, îmi rășesc gura degeaba cu el, că el numai zâmbește și iartă. Stimații mei, nu ai altă alternativă. Nu ai. Că dacă o iei cealaltă, vei sta îmbufnat și tu. Vei ajunge la un moment dat, cum spunea un om al Dumnezeu, dacă un câine latră la tine, nu te pune și tu în patru labii să latri el, că nu sunteți special așa calibru. Dacă la un moment dat un om este slab spiritual și îi place să facă mișto din tine, nu-i arăta că și tu ești capacitat să-i răspunzi. Nu, iartă și rămâi la nivelul de fiul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Dacă învățăm lucrurile astea, vom fi oameni folosiți de Domnul. Vă spun că în pastorație și în slujire văd multe lucruri. Văd multe lucruri, lucruri nervante, lucruri catare la fața omului, lucruri în care pe tine tratează un fel, pe altul tratează altfel și te deranjează. Dar dacă ai stoc nelimitat de iertare, pațu, băi, cât ne-o greșit ăsta? Păi are vreo două epizoade, păi la paste 90 are treabă, are de muncă, bietul. Îți dai seama, dacă vrea să fac și norma, este de muncă. Eu deja îl iert fără problemă, nici el nu-i bucuros și treci pe lângă el. Te duci mai departe, slujești cu pasiune acolo unde te cheamă Dumnezeu. Nu te oprești tu în dreptul ăsta să argumentezi cu el, pentru că tu ai iertare și ierți ca Hristos. Că vine el peste 3 ani de zile și spune, frate, am râs de dumneata, am făcut mișto, te rog frumos, mă ierți. Băi, eu te-am iertat de atunci, dacă stăteam cu alea pe stoc acum, eu amândoi vorbeam, amui, dar și eu fost în capul tău, tu știi că am suferit eu, tu știi că eu n-am mai predicat din cauza ta, tu știi că eu n-am mai avut ujeri din cauza ta, deci eu capiți înapoi acum, că spui asta, nu, ierți și pleci mai departe. Doamne ajută! Vă spun lucrurile acestea că fiecare trece sau veți trece prin așa ceva. Nu-și vor propune frații să depășească norma de 490 de ori. Nu vor atinge. Dar fii pregătit pentru lucrul ăsta, mai ales în biserică. Fii pregătit. Așa sunt lucrătorii care știu să iasă bine. Primul lucru pe care l-am subliniat este lucrarea credinței. Al doilea lucru este osteneala dragostei. Dacă e turnată dragostea, ostenește-te și vei vedea rezultate. Al treilea este tăria nădejdii. Când ai nădejde și nădejdea te leagă de lucrurile viitoare, totdeauna. Dragostea te leagă de lucrurile prezente, credința te leagă de lucrurile trecute. Dumnezeu a murit la Calvar și te-a făcut Fiul lui Dumnezeu și tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dragostea la momentul actual te se manifestă printre frați, slujind, fiind la adunare, fiind la părtășie. Nădejdea este privitoare la lucrurile care vor veni. Toate eforturile noastre vor fi răsplătite. Spune Sfânta Scriptură că nădejdea noastră este legată, frații mei, de dorința după revenirea Domnului Iisus Hristos. De ce? Așteptăm revenirea Domnului, pentru că Sfânta Scriptură vine și spune în cuvântul Domnului, într-un text Biblie pe care dumneavoastră îl cunoașteți, în felul următor, în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Stimații mei, cânti o cântare, frații te apreciază sau nu, corect să mai zici un Domnul să te binecuvinteze sau slăviți fie Domnul. Dar câteodată, frate, uite, spui și asta. Nu te panica. Răsplățele nu se dau aici. Slujești, te pregătești. Nimeni nu știe cât s-o pregăti frații pentru scurtul mesaj pe care l-au avut în seara asta. Nimeni nu știe. Nici eu nu știu. Nici nu pot să-i evaluez cât s-o pregătit ei. Dar oftatul, timpul petrecut, citirea Scripturii, temerile, toate astea, sunt evaluate de cineva care va răsplăti, slăvit să fie Domnul. Câteodată ne încurajează și din răsplătirile alea le mai dă și pe pământul ăsta câteodată și tare suntem noi bucuroși. Dar grosul răsplătirilor sunt când va veni El și ne va părea bine când nu ni le-a dat aici. Că toate ard, ne dă o răsplătire la un moment dat și ne ajută să schimbăm mașina. Slăvit să fie Domnul, dar când pârâie mașina și arde la venirea Domnului și când tot cerul pământ, ne pare rău parcă că răsplătirile s-au cheltuit aici, nu-i așa? El ne păstrează pentru atunci. Când El vine, răsplătirile sunt cu El, lăudat să fie Domnul. Ori nădejdea noastră este acolo. De aceea spune Biblia, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului. Vă rog tare mult, frații mei, când vă cumpărați o haină, cumpărați-o în numele Domnului Iisus. Dacă o cumpiri, să stei bine, nu e rău, nu te condamnă Biblia să stei bine. Dar cumpără în numele Domnului Iisus ca să ai răsplată. Orice faci cu cuvântul sau cu fapta, când pui faianță, nu pune că ăsta metru pătrat costă atât, ăsta e un zgârcit, pune că să-i pun paianța pe colț. Așa. Nu, eu pun în numele Domnului. El dă cât dă restul, e în numele Domnului. Pentru că eu trebuie să primesc la spate. Amin? Așa e și credinciosul. Când conduci mașina, nu o duci la altul, lasă-l, Domnule, că e așa. Văd foarte mulți credincioși care știu să facă o balanță lor. Nu, tot ce faci pe pământul ăsta folosește pentru răsplătire. Dacă un pahar de apă care îl dai în numele Domnului nu-și va pierde răsplătirea, dar orice gest, orice mesaj pe care îl trimiți, Dumnezeu să te întărească, să știi că mă rog pentru dumneata. Transmite-i cuiva. Uite, Pavel nu-i rușine, spune, mulțumim lui Dumnezeu că necurmat vă purtăm în rugăciune. Băi, Pavel, nu-ți pare că asta e cam mândrie spirituală? Cum adică spui tu la biserica din Colose, la biserica din Tesalonic, tu te rogi și necurmat îi spui, îi pomenești în rugăciune. Dar trebuie să știi, frații mei, că mă rog pentru ei. Foarte mulți frați din biserică spun, mă rog pentru frații slujitori, dar să nu li spun ca să nu se mândrească. Mă mir că seara asta v-ați rugat pentru mine. Dumnezeu să mă binecuvânteze. V-aș ruga tare mult, frații mei. Faceți în așa fel că toate lucrurile astea scapite sens. Faceți-le pentru Domnul. Câteodată oamenii nu merită, pentru că au maturitatea cum o au, sau îi prinzi într-un moment dificil. Și când te uiți cum se poartă, când te uiți cum te primește, când te uiți cum îți vorbește, ai avea și tu să-i spui, băi, mă asortez la ce spune el. Nu, nu. Eu vreau să capăt răsplată când va veni Domnul, ca atare fac cât mai bine lucrurile cu putință. Doamne ajută! Doamne ajută! Îmi spuneau frații câteodată, eu nu-mi dau seama, mie îmi place să predic. Lucrul ăsta îmi place să-l fac, dar nu depășesc timpul. Îmi place să predic. Problema este când spun câteodată, frate Virgil, v-am auzit vorbind în parcul rozelor din Timișoara, la biserici mari, dar noi eram 3-4 la adunare. Când te urca la învânt, parcă ai uitat că noi suntem numai așa puțin, pentru că ai crezut că ești din parcul rozelor. Nu are faci, frații mei. Eu fac lucrul ăsta pentru răsplata pe care mi-o dă Domnul, slăvit să fie Domnul. Nu mă interesează numărul de frați, nu mă interesează efectiv, mă interesează ca într-o zi, să primesc răsplata pentru că am venit la dumneavoastră ca și cum aș fi fost la Ion Ghiciu, la Seul. Tot așa aș predica, cum predic acum aici. Nu mă interesează lucrul ăsta. Pentru că pe slujba mea, pe cântarea mea, pe rugăciunea mea, vreau să fie pus numele Domnului. Amen. Și când va veni El, să primesc răsplata. Tot ce faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele Domnului. Convertiți lucrurile acestei lumi, care oricum sunt date spre nimicire, convertiți-vă să primiți răsplata. Puteți face asta. Asta e primul lucru, frații mei, de care te leagă tăria nădejdii. Când faci lucrurile astea și azi și mâine și poi mâine, când auzi în biserică, vine Domnul, frații mei, spui slăvit să fie Domnul. Am de ce să-L aștept. Am de ce. Când te uiți la oameni care tot au foit-o prin dreapta, prin stânga și au luat numai lucruri ca să arate, să se mândrească ei, ca eu lor să crească, să laude cu lucrurile, n-au pus numele Domnului. Fraților, vine Domnul, trebuie să mă mai pocăiesc, frate, nu știu cum o fi. Dar la ce ai făcut cu timpul? Ce ai făcut cu lucrurile? De ce n-ai pus numele Domnului peste ele? De ce n-ai convertit lucrurile care ți-au trecut prin mâini, atitudinile tale? Pentru că convertindu-le, într-o zi vei primi răsplătire de la Domnul. Doamne ajută, frații mei! Ultimul lucru pe care vreau să o subliniez în 5 minute cât mai sunt, frații mei, îți trimiți bogățiile în cer. Spune Scriptura că fiecare om poate să se îmbogățească față de Dumnezeu. Poate să-L aștepte pe Domnul, gândindu-se la lucrurile care îl așteaptă acolo. Împrejurul nostru a așezat Dumnezeu oameni care ne cară comorile noastre în cer. Văduvele, orfanii, persoanele accidentate, cei cu handicap mental sau locomotor, cei care au suferit la un moment dat o boală, o paralizie, toți oamenii aceștia, când le treci pagul cu o franzielă, cu un borcan de compot, cu niște bani, banii ăia nu ți-i mai fură nimeni. După ce i-ai lăsat în casa aia, hoțul nu ți-i mai ia, rugina nu ți-i mai mănâncă, molia nu ți-i mai distruge. De ce? Pentru că ei au fost transferați direct. Se duc acolo. Îți strânge o comoară în cer pentru Dumnezeu. Și într-o zi, Dumnezeu îți va arăta comoara aceea. Stimații mei frați și surori, suntem chemați într-o asemenea vreme să avem o tărie a nădejdii noastre. Mă uit la oameni care nu gândesc așa. Mă uit la oameni care au ajutat pe alții, care au sprijinit pe alții, care au fost cei din tâi în fapte bune, cum spune Scriptura, în termeni sportivi, campion mondial în fapte bune, care efectiv pentru ei și casele lor n-au strâns cine știe ce. Dar în schimb, casa văduvei, orfanului, orfelinatul, misiunea, lucrarea, evangelizarea, slujitorii bisericii, totdeauna au fost susținuți de ei. Niciodată n-au spus că n-au bani, n-au loc de găzduit, n-au o mâncare, n-au un suc rece, niciodată n-au spus că nu există. Ei totdeauna au avut. Oamenii ăștia când aud de venirea Domnului Iisus Hristos, îi cuprim fiori și spun, abia aștept. Să văd lucrurile pe care le-au pus Dumnezeu prin îngerii Lui acolo, abia aștept. Pentru că El va veni și lucrurile acele se vor vedea. Îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. Chemați numele Domnului peste viețile și ființele dumneavoastră, pentru că Dumnezeu este Cel ce încurajează și dă putere. Biserica din Tesalonic a devenit o biserică model, o biserică care mângâia inima lui Pavel, pentru că au primit cuvântul prin necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Au devenit o matriță, o pildă, un exemplu, toți știau de ei. Pentru că au înțeles că acest cuvânt, odată ce vine în tine, face să se nască credința și credința lucrează. Lucrează și certifică în fiecare zi că tu ești copilul lui Dumnezeu și că pe lângă faptul că ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să trăiești la un anumit nivel. Și trăind la un anumit nivel, îți vei îmbrățișa frații tăi, unii mai micuți, alții mai slăbuți, alții cu idei de-a lor care le țin așa. Dați frații tăi, îmbrățișează-i, fii împărtășii cu ei. Nu te lua la discuții contradictorii. Un copil nu înțelege foarte multe lucruri, cu toate că el vrea să înțeleagă. Copilul, o bună bucată, n-am avut aparat de barberit, mă barbeream cu briciu. L-ascuțam pe curea și mă barbeream cu briciu. Băiatul meu spunea, tata, dă-mi și mie să arăt, poți să mă barberez pe aici. Nu i l-am dat niciodată, cu toate că era foarte sincer în ceea ce spunea. Era foarte sincer, foarte convins. Nu i l-am dat niciodată. Știți că există oameni care vor să facă anumite lucruri, dar nu trebuie să ajungă la lucrurile alea. Dar tu îmbrățișează-l cu dragoste, spune, nu-i vreme acum, poate cândva va putea, dar tu să știi că eu te iubesc, merge înainte. Apoi ostenește-te în dragoste, fii lângă el, învață lucrurile astea, iubește, fii la părtășie. Chiar când biserica la un moment dat să se pare că trece printr-o anumită stare de apatie, vină că Hristos e în mijlocul nostru, slăvit să fie Domnul. Hristos nu ne spune să știți că atunci când voi aveți păreri diferite, eu nici nu mai vin la voi. Nu. Unde se adună doi sau trei în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. De aceea e important pentru noi să fim acolo, să ne iertăm unii pe alții, că avem ce, Doamne ajută să iertăm, și apoi, frații mei, în dragostea asta, să ne slujim unii altora, și apoi să fim tari în nădejdea pe care o avem. Dezvoltați-vă în nădejdea aceasta, pentru că timpul trece, frații mei. Lucrurile se duc, an la an se duc, uite un an și ceva de când nu ne-am mai văzut. Cine știe când ne vom mai vedea iară? Oricum, timpul se duce. Știți, pe măsură ce trece timpul, când tu faci pentru Domnul, când tu slujești Domnului, când tu nu dai înapoi, când tu trimiți comorile în sus, capiți îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu? Capiți îndrăzneală? Să oprești în dreptul tău și ai simptome de o boală, te ridici mâinile și spui, Doamne, adu-ți aminte. Doamne, eu sunt copilul tău, eu am slujit. Ești gata să merg la tine, acum, mă chem, mă duc. Dar dacă e voia ta să mai trăiesc, dă-mi sănătate să te pot sluji bine. Te atingi Dumnezeu imediat. De multe ori văd că tot alerg continuu, mănânc ce mănânc, pe unii mănânc, cum mănânc, nu funcționează toate bine, la 56 de ani, nu mai merg toate, mă mai doare într-o parte în alta, nu am unii să mă, nici n-am putut să mă la medic. Mă ridic în adunare și spun, Doamne, slujesc numelui Tău, te rog frumos, atinge-te prin Duhul Tău, din trupul meu. Dintr-o dată vine o putere peste mine și gata, nu mai am treabă. Mai târziu, ca să-mi aducă Domnul aminte, mai trimite junghiul, iar ridic mâinile sus, stau la îndemâna Domnului. Pentru că Dumnezeu are planul Lui și voia Lui. Dumnezeu îți dă îndrăzneală să stai înaintea Domnului. Câți din frații mei nu i-am văzut? O trecut viața, o adunat pentru ei și o schimbat mașini, s-o schimbat numai cu haine de firmă, numai cu lădoșe, numai în concedii, numai într-un stil, numai într-o viață. Pe la adunare nu, pe la slujbă nu, pe la cotare nu. S-o îmbolnăvi, vină frate și te roagă tu pentru mine. Măi frate, eu vin să mă rog pentru dumneata, dar dumneata ai îndrăzneală. Eu știu. Cam asta e treaba. Eu știu. Cum să-l ajut? El nu și-a făcut o temelie ca să poată merge înainte. N-avea o tărie a nădejdei lui, n-avea nimic. O irosit-o, a trecut timpul pe lângă el. Și el pe lângă timp. Să ne ajute Domnul să fim modele pentru Domnul. Amin.